Pirmais mājas ir Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Ļoti nozīmīgs datums mūsu valsts vēsturē, arī svētku diena, taču iespējams pēdējo reizi svinamo dienu sarakstā. Iepriekšējā stundā jau stāstījām par iniciatīvu šo svētku dienu atcelt, tā vietā priekšroku dodot 11. novembrim jeb Lāčplēšu dienai. Cik nozīmīgs tomēr ir šis satversmes jēdziens un satversmes sapulces sasaukšanas dienas pieminēšanas fakts? Par to tūlīt runāsim ar manu šī rīta studijas viesi Jāni Plepu, konstitucionālo tiesību ekspertu varētu teikt.
Nu, cerams, ka jā, labrīt, svētkos.
Pirmkārt, šī te tēma, ko jau arī minēju, par to, vai 1. maijam satversmes sapulces sasaukšanas dienai arī darba svētkiem, vai tam būtu jābūt atzīmējumam?
Šeit droši vien jautājums ir par to drīzāk, vai tam jābūt sarkanajam datumam brīvdienai vai nē, bet es teiktu, ka drīzāk jautājums ir par to, vai šajos svētkos cilvēkiem sabiedrībai ir izveidojušies vai nav izveidojušies svētku rituāli. Piemēram, 11. novembris nekad nav bijusi brīvdiena, bet tāpat laikā mēs katrs zinām, ko mēs darām šajā dienā un ir izveidojušies vesela svētku sajūta, kas ir šis rituāls, kur mēs atceramies tos karavīrus, kas ir krituši par Latvijas neatkarību un kas ir cīnījušies par Latviju. Un ļoti līdzīgi arī 1. maijs, piemēram, būtu pārsteigums, bet 20. gados tie bija viena no lielākajiem svētkiem. Šajā dienā notika Saeimas svinīgā sēde, notika parāde, bija ļoti daudz pasākumu, jo šajā dienā tika svinēta Latvijas demokrātija, tā varētu pateikt. Proti, 20. Gadā, 1. maijā, sanāca pirmais visas Latvijas tautas vēlētais parlaments. Pirmo reizi Latvijas tauta bija ievēlējusi deputātus, kuri sapulcējās, lai lemtu par valsts nākotni. Un patiesībā tas ir interesanti, ka Latvijā tika svinēta nevis konstitūcijas pieņemšanas diena, kas daudz kur pasaulē arī notiek, bet tieši tā diena, kad šis parlaments, kurš pieņēma konstitūciju, sapulcējās, tad patiesībā tāda tā kā, nu, pašas tautas svētki, ka tie, kurus mēs esam ievēlējuši, ir sanākuši.
Tas nozīmē, ka mēs varbūt esam aizgājuši prom no tās sākotnējās idejas un mēs pat varbūt nepienācīgi novērtējam to, kas ir izdarīts.
Jā, teiks drīzāk es teiktu, ka tas ir tā sarežģītā valstiskuma vēsture, jo, ja tā var izteikties, satversmē bija sliktas sabiedriskās attiecības, kas mūsdienās tiek akcentēts. Proti jau, kad vai nākamajā dienā pēc spēkā stāšanās tika teikts, ka tā neiet. Un arī jāteic, ka Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms darīja ļoti daudz ko, lai tieši 1. maija svētki, kā demokrātijas diena, tiktu mazliet kliedēta šajā te, nu, tā kā tādā tautas atmiņā. Un savukārt pēc neatkarības atjaunošanas jāteic droši vien, ka arī dzan tas skatījums uz satversmi dažkārt ir atšķīries un tā valstiskuma svinēšana sākumā mazliet tā kautrīgi, jo paskat, cik gadus vajadzēja, lai mēs ar to maiju sāktu svinēt ar tādu pienācīgu vērienu.
Jūs tikko minējāt šo sabiedriskās attiecības, ja PR, kā mēs varētu teikt, sena anekdote par žurku un kāmīti nāca prātā. Bet arī 4. maijs mums tagad ir Baltā galdaudz svētki, tas tā tiešām izvēršās par tradīciju, ko visiem kopā svinēt. Varbūt, kāpēc satversmē tiešām ir tas sliktais, varbūt tēls vai nepienācīgais tēls, un kas tad būtu jādara, varbūt, lai pacelt atkal to gaismu?
Patiesību sakot, jāteic, ka ar satversmi mums ir pietiekams pamats lepoties, jo satversme pat pasaules mērogā ir ārkārtīgi unikāla. Šobrīd tā ir 9. vecākā konstitūcija Eiropā. Tas patiesībā nozīmē to, ka mums ir ļoti veca konstitūcija, kuru citi labprāt studē. Tieši tāpat mēs savu satversmi atjaunojām pēc 50 gadu okupācijas perioda. Un arī pēc tam, kad viņa bija apturēta un visiem tiem likteņiem. Un tas arī ir unikāli pasaules mērogā. Pusgadsimts un atjauno kādu likumu. Un ne tikai atjaunojām simboliski, lietuvieši līdzīgi izdarīja, uz dažām stundām atjaunoja veco konstitūciju, bet mēs arī šobrīd dzīvojam pēc šīs konstitūcijas. Un līdz ar to, piemēram, kolēģi Eiropā, kas pēta 20. 30. Gadu parlamentārismu vai šo valsts funkcionēšanu, ar lielu interesi noraugās, nu, kā tas fakts pie mums strādā. Tā kā ir pamats lepoties, jo, man liekas, satversme nodrošina pašu svarīgāko – stabilu, paredzamu valsts iekārtu, kurā tiek aizsargātas cilvēka tiesības. Tātad tas tiek izdarīts. Bet, protams, kas ir palicis vēl tajā laikā bija, kā var teikt, tāds grūts liktenis, jo, piemēram, satversmi pieņēma 15. februārī. Bet tikai mēs šodien zinām, ka tā bija satversmes pieņemšanas diena, jo bija jābūt vēl otrajai daļai par cilvēktiesībām. Un šai daļai pietrūka balss. Tā tika noraidīta, un tad tāds iestājās, tā zināms, samulsums, ko nu darīt, mēģināt vēlreiz virzīt vai tomēr likt punktu. Un tāds tas 22. Gads bija diezgan samocīts, kur vēl klāt bija arī vilšanās par to, ka nav izdevies tautas vēlēts prezidents. Un tāpēc nav jābrīnās, ka daži no autoriem uzreiz tiešām sludināja, ka satversme neiet un ka tā ir jāpāraksta.
Tomēr pagājuši ir gandrīz 100 gadi, un jūs sakat, ka no vienas puses mūsu satversme ir unikāla, bet vai viņa ir pietiekoši atbilstoša mūsdienu realitātei, mūsdienu mainīgai pasaulē?
Satversmes priekšrocība šajā ziņā ir lakonisms. Respektīvi, tur nav detaļu. Un kā mēs zinām, detaļas ir tās, kas noveco. Savukārt lielie principi, lielās vērtības paliek jau nemainīgas. Un tādā ziņā, teiksim, tas jautājums ir par to, vai mēs vienmēr spējam līdz galam izlasīt šo ideju, kas aiz tā teksta ir paslēpusies. Un man šķiet, ka šobrīd, kad mēs šogad svinēsim arī 25 gadus kopš satversmes atjaunošanas pilnā apjomā, tas notika 93. Gadā jūlijā, kad sapulcējās 5. Saeima. Šajos 25. Gados ir noiets ļoti liels posms no tā, ka tas ir svešs teksts, kuru nu, tikko paņēmu, izlasīju un mēģinu saprast, līdz tam, ka šis teksts kļūst arvien vairāk par tiesisko realitāti. Un nav jau tā, ka satversme nav grozīta. Šajā laikā arī satversme ir uzlabota, un jāteic, ka lielākā daļa grozījuma ir bijuši tiešām veiksmīgi, kaut vai piemēram cilvēktiesības. Tad, kad tas, kas trūka, 90. Gadu beigās tika pierakstīts klāt. Un ļoti interesanti, ka tie formulējumi tika ņemti no, daudzi formulējumi tika ņemti no tās otrās daļas, kas netika tika noraidīta toreiz. Un patiesībā cilvēktiesību daļā ir arī tā, ko iedzīvotāji visvairāk izjūt. Tās garantijas, kas tiek paredzētas, gan teiksim, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz īpašumu, tiesības uz sociālo nodrošinājumu, un kas svarīgi ne tik daudz skaisti uzrakstītas uz papīra, bet funkcionējušas dzīvē. Un tādā ziņā, ka ir arī pietiekami mehānismi, kas aizsargā. Un tāpēc vēl viena lieta, kas šeit ir minama, ir satversmes tiesa, kas ir izveidota, kurā ir iespējams apstrīdēt likumus, teikt, ka likums neatbilst, teiksim, satversmei. Un šī efektīva aizsardzība ir viens no tām lietām, kas parāda, ka šīs lietas strādā. Varbūt ir kādi brīži, kad šķiet, ka nē, bet, ja mēs skatāmies ilgstākšākā perspektīvā mūsu reģiona kontekstā šobrīd, Latvija, varētu pat teikt tā, kopā ar citām Baltijas valstīm ir tāds zināms demokrātijas paraugs vai labais piemērs.
Jūs jau minējāt par to, ka satversme savulaik ir grozīta, un arī, laikam, nu, varbūt pēdējās lielās izmaiņas bija saistītas ar preambulas ieviešanu un apstiprināšanu. Tur gan arī bija ļoti daudz un dažādu diskusiju un strīdu, vai vispār šāds dokuments ir vajadzīgs. Atgriežoties pie šīs te preambulas, vai tā kaut kādā veidā jūsuprāt stiprināja tomēr satversmi, vai tas bija tāds lieks politisks gājiens?
Tas, kas satversmes preambulā jeb ievadā tika grozīts, un arī tas ir interesants piemērs, jo konstitūciju ievadus vai preambulas bieži negroza. Tas arī tāds mazliet unikāls Latvijas apstāklis. Tika uzrakstītas lietas, kurām vajadzētu būt pašsaprotamām. Un tas, es pieļauju, arī ir saistīts ar to, ar šo mūsu pagātnes pieredzi, līdzīgi kā arī ar to, ka iespējams daudzas lietas, kas vecās demokrātijās liekas pašsaprotamas, mums ir uzrakstāmas. Bet pavisam noteikti divas lietas, kas nāk uzreiz prātā runājot par satversmes ievadu, viena ir uz nākotni vērstā, ka tur ir skaidri pateikts, ka Latvijas valsts balstās uz cilvēka cieņu. Un, ja mēs skatāmies citur Eiropā, cilvēka cieņa ir pamatlieta, kad mēs vērtējam kādas rīcības pieļaujamību vai nepieļaujamību. Respektīvi, vai tas ir saderīgs ar to, ka cilvēks ir būtne, kurai piemīt cieņa. Pašnovērtējums, šis te labums, kas ir galvenais aizsargājums, lai cilvēks justos kā cilvēks, vienkāršot sakot. Un otra lieta, kas šeit arī dzen ir teiksim, zināma, bet uz, varbūt uz pagātni vērsta par to, ka Latvijas valsts ir pastāvējusi nepārtraukti visus 100 gadus. Nav bijis tā, ka līdz 40. Gadam tad tāds tukšums un tad no 90. Gada 4. Maija, respektīvi visus šos arī okupācijas gadus Latvijas valsts ir pastāvējusi. Mums bija sūtņi trimdā. Trimdā tika izsniegts Latvijas pilsoņu pases. Trimdā tika piemēroti Latvijas likumi. Šeit uz vietas bija arī pretošanās kustība. Un Satversmes ievadā ir ielikts arī šis dziļums tagad. Un ja mums dažkārt liekas, ka tie Satversmes panti vai teikumi ir neveikli, tur nepareizi salikti komati vai vecā 20. Gadu valoda, kas jāpalabo tā kā diktātos, tad jāatcerās, ka šī dokumenta atjaunošanu pieprasīja Latvijas sūtņi. Par šī dokumenta atjaunošanu iestājās nacionālie partizāni mežos cīnoties par Latvijas valsts atjaunošanu. Un tad tas jau ir cits stāsts ar šo te padziļinājumu, kur konstitūcija nav tikai teksts vai valsts pārvaldīšanas noteikumi. Konstitūcija ir tāds valstiskuma simbols, līdzīgi kā karoks vai līdzīgi kā svarīgi pieminekļi vai svarīgas dziesmas. Un tad attiecīgi mūsu gadījumā mums nāk klāt šī vēl te, šī te dimensija, ka tā, tur ir tas stāsts, ja tā varētu izteikties.
Nu, tagad šie te labojumi ir izdarīti, un nu, nevienam jau nav izslēgts vai liekts, ka šo Satversmi varētu mainīt droši vien atkal kaut kad nākotnē. Vai jums, jūsprāt, ir kādi jautājumi, kas varētu būt tie, nu, uzmanības centrā, ko varētu mainīt vai vajadzētu mainīt, vai kam vajadzētu pievērst uzmanību, pastiprināt?
Tas ir klasisks jautājums tādā ziņā, ka ļoti bieži es sajūtu, ka grozot konstitūciju varēs uzlabot dzīvi. Lielā mērā, nu, teiksim, nevis varbūt mainot kaut ko vai pārveidojot praksi, bet tieši pagrozot to tekstu, kas nosaka šo rīcību. Un ja mēs redzam valstis, kas ir rakstījušas jaunas konstitūcijas, ar jaunu konstitūciju rakstīšanu neizdodas panākt ļoti būtisks pārkārtojums. Ja nemainās tā praksa, tā rutīna.
Vai vispār pilnīgā būtībā nemainās?
Nu, tas ļoti līdzīgi, ka 1. Janvārī es apņemos iet uz sporta zāli, varbūt uzvesties kārtīgāk, kaut ko citu nedarīt, un tad pienāk 2. 3. Janvārs, un es saprotu, ka viss ir palicis pa vecam. Ļoti līdzīgi ar konstitūcijas rakstīšanu, ka sabiedrība jūt, ka mēs gribam nu, paust jaunas apņemšanās, ka mēs dzīvosim labāk, pareizāk. Bet ja nemaina to praksi, tad patiesībā tas teksts paliek tikai kā teksts. Un otra lieta, kas parasti iezīmēs pie konstitūciju rakstīšanas, ka tur vienmēr ir kādas tādas praktiskas vajadzības aizmugurē. Nu, kaut vai mēs piemēram tagad varam redzēt šo Armēnijas piemēru, kur nesen pirms pāris gadiem notika netipiska pāriešana uz parlamentāro republiku. Tika pārrakstīta konstitūcija, stipra prezidenta varu aizstājot ar parlamentāro republiku.
Tajā brīdī likās ļoti skaisti.
Nē, tajā brīdī jau bija skaidrs, ja prezidenta otrajā termiņā šajās valstīs notiek transformācija uz parlamentārismu, tad, kā saka, ir acīm redzot zināmi signāli, ka būs politiskās sistēmas nu, tāda pārbīde, lai saglabātu personu pie varas. Bet runājot par Latvijas gadījumu, es drīzāk teiktu, ka šeit būtu nepieciešami uzlabojumi praksē. Un viena no tām lietām, kas iezīmēs, ir saistīts ar to, ka ja Latvija ir parlamentāra republika, nu tas svarīgākā institūcija ir parlaments, kur viss tiek pieņemts. Un tas patiesībā no parlamenta prasa nu, teiksim, šo te pietiekamu spēju, pietiekamu kapacitāti, lai īstenotu teiksim, šo te stiprā parlamenta darbu. Un tās ir tās mazliet lietiņas, kas ir jautājums, tā šobrīd nav problēma, redzama problēma, bet var rasties. Ir divas lietas. Viena ir ilgstošā sabiedrības neusticēšanās parlamentam, ko uzrāda sociālās aptaujas un partijām, kas ir tāds zināmā mērā problemātisks signāls parlamentārai republikai. Un otrs ir ļoti zemā pilsoņu līdzdalība, iedzīvotāju līdzdalība politiskajās partijās. Jo tā, ka mēs runājam par parlamentāru republiku, mēs runājam par partijām kā mehānismu, kas ir tā kā šis te idejas varas pārneses mehānismu no pilsoņiem uz lēmējiem. Un līdz ar to šī zemā līdzdalība partijās arī varbūt ir lieta, ko esam pazaudējuši tajos gados.
Runājot par iedzīvotāju vispār iesaistīšanos, aktivitāti un ieinteresētību, cik jūsuprāt mūsu iedzīvotāji ir zinoši par mūsu pašu konstitūciju?
Es raudzītos tādā ziņā, ka ja mēs skatāmies uz tiesvedībām Satversmes tiesā, no tās praktiskās puses, ja var teikt, mēs redzam ļoti interesantu tendenci, ka ir iedzīvotāju grupas, un sevišķi, kur parādās neiztās lietas, kas varbūt saistītas ar jautājumiem, kur ir turīgi iedzīvotāji vai kur iespēja samaksāt par advokātu pakalpojumiem, bet mēs redzam, ka bieži vien tieši sociāli neaizsargātās grupas spēja un var sagatavot pieteikumus, kas tiek ierosinātas un izskatītas lietas, un cilvēki var uzvarēt, nosīsakot valsti, pierādot savu taisnīgumu. Līdz ar to es teiktu, ka var saskatīt, ka šīs zināšanas ir, bet ir būšu, droši vien būtu nepieciešams, ka tās paliek sistēmiskākas un plašākas. Un šajā ziņā man šķiet simtgades gads ir ļoti laba iespēja, jo mēs arī redzam, ka gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī ļoti dažādos citādos formātos tiek piedāvāts daudz interesantas, atraktīvas informācijas par to, kas ir Satversme un arī, kāds ir mūsu valstiskums.
Jā, tieši šeit mūsu saruna noslēdzot gribētu aicināt visus interesantus aizpildīt vietnē, iepazīst satversmi.lv nelielu testu, kurā ir 10 jautājumi par mūsu valsts Satversmi. Uzzināsiet, cik lielā zināšanu kategorijā augstā jūs ietilpstat. Jūs pats esat aizpildījuši šo testu par Satversmi?
Es mēktiecīgi aizpildīju visas atbildes nepareizi, lai es uzzinātu, kāda ir tā atbildīta, bet jāteic, ka tas novērtējums, kas tiek izteikts beigās, ir ārkārtīgi interesants un parasti rosinošs un reklamējošs.
Jā, es arī iesaku visiem aizpildīt šo te testu. Vienīgais, ka mums nebija skaidrs, kā atbildot uz 10 jautājumiem pareizi atbildes, pareizi rezultāts var būt 90% pareizi atbildi. To mēs vēl mēģināsim noskaidrot. Paldies! Šajā brīdī saku valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomniekam Jānim Plepam, ar kuru šorīt sarunājāmies par mūsu Satversmi. Paldies jums!
Paldies!